свобода.org.
У эфира «Свобода», выники пятницы, 16 соковика. С вами Ганна Соусь. Гость «Свобода», один з першых беларускіх палітвязняў, Славаміра Адамовіч, звяртаецца да галадоўніка Сергія Каваленкі. А колішні галоўны рэдактар нашай «Нівы» Сергій Дубавец гатовы сесці ў турму за вес Каваленкі, каб выратаваць ягонае жыццё. Таксама ў праграме. Маці Кавалёва «Всё рабіла правільна», слухайце і абмяркоўвайце эсэ Яна Максімюка. Якія матывы ляжаць у падмурку нежадання ўладаў павялічваць пенсійны ўзрост, бліц-аналіз «Свабоды». У нашай праграме даследаванне пра бабруйскую турму, дзе цяпер сядзіць палітвязень Алесь Беляцкі, а таксама інтэрв'ю Сергія Шупы са Святланай Алексіевіч, а таксама чарговае ўключэнне з лайпцыгскага кніжнага кірмашу. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у пятніцы 16 сакавіка, званкі слухачоў і свабода ў сацыяльных сетках. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 17 сакавіка на тэрыторыю Беларусі будзе паступаць цёплыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Удзень будзе ад 12 да 16 градусаў цяпла. У нядзелю 18 сакавіка захаваецца вельмі цёплае надвор'е. Уначы ад мінус 1 да плюс 5, удзень ад 8 да 15 градусаў цяпла. На хвалях свабоды зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Верховны камісар Еўразвязу Кэтрын Эштон мяркуе, што паслы Еўразвязу павінны не пазней, як за 7 дзён, вярнуцца назад у Беларусь. У пасольстве Польшчы інфармацыю пра магчымае вяртанне пасла пакуль не пацвярджаюць.
К сожалению, нет, ничего не могу по этому поводу сказать. Ведь для того, чтобы послы приехали обратно в Минск, нужно того, чтобы отозвала белорусская сторона своего посла.
Праваабаронцы, палітыкі і журналісты, якім улады забаранілі выезд за межы краіны, пратэстуюць супраць неабгрунтаванай забароны на свабоду перамяшчэння. Алесь Яжэвіч з Чэрвінскага раёну прапануе памяняцца месцамі з палітвязнем-галадоўнікам Сергеем Каваленкам. У Берасці за Каваленку распачалі кругласутачнае маленне. У Гомелі пікет у падтрымку Каваленкі забаранілі. Гаворыць Пятро Кузнецоў.
Для нашых уладаў зараз Сергей Каваленка гэта адзін з закладнікаў. У нашых уладаў не засталося рэчаго ўплыву на знешнюю палітыку, у прыватнасці дачынення яе развязу. І ўлада перайшла да тэрарыстычнай стратэгіі.
Мікалай Статкевіч упершыню за 7 месяцаў патэлефанаваў жонцы і бацьку. Ён асабліва цікавіўся лёсам палітвязня Змітра Дашкевіча. Любоў Кавалёва і адвакат не могуць даведацца, дзе знаходзіцца прысуджаны да смяротнага пакарання Уладзіслаў Кавалёў. На станцыі метро Кастрычніцкая сёння адбылася акцыя супраць смяротнага пакарання. КДБ затрымаў асобаў, якія маюць дачыненне да дзейнасці на тэрыторыі краіны піраміды МММ. Арыштаваныя банкаўскія рахункі, кампутары, офісная тэхніка.
Алена Ціхановіч, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску
266-39-52. Сярожка, уважаемый ці нас усе перажываюць за вас, усе шкадуюць вас. Зрабіце добры крок, кідайце ту галадоўку. У вас жа дзеткі ёсць, жонка, а мама ваша тоже можа стаіць, дзе там каля тюрмы дагаладуе. Гэтым нічого не даб'яшце. Нашы ўлады не звяртаюць на это ўвагі.
Вось все кажуць, Лукашэнкава ўлада непрадказальна. А чаму? Было бы так, калі б ён час ад часу рабіў бы нейкую добрую справу. А так, усё смецце в адзін кошык. І паводзіны яе, як у таго ката, які хоча напаскудзіць у сваёй хаце, ды каб потым яшчэ і пазбегчы пакарання. Каб не ўзялі за шкірак, не тыцнулі носам у дзярьмо, ды не выгналі з дому. Мабыць, вы забылі, як спачатку з'явіліся велізарныя спісы непажаданых для ўлады дзеячай культуры. З імёнамі усіх нашых вядомых паэтаў, пісьменнікаў, мастакоў, маладых музыкаў, якія вымушаны былі з'ехаць з краіны, каб існаваць, ды не страціць свайго даравання. А цяпер нечакана, у Дукосі, узніклі нейкія новыя спісы. І зноў-такі, невядома адкуль. Аўтара няма. Дзіва якое-то. І ўсё паціху, з аглядам, баючыся, быцем якая подпольная улада працуе.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Беларусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Беларусі не гірше, чим у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Заставайтеся за свободой у ефіры на сайте і на наших інтернет-платформах у Твіттері, Фейсбуку і ВКонтакті. І на шарзе ўжо наш традыцыйны агляд суполак свабоды ў сацыяльных сетках. Сёння дзяжурны зноў стыпендыят праграмы Васлава Гаўла Франак Вячорка. Франак, вітаю, вакол якіх тэмаў былі найбольш гарачыя дыскусіі сёння.
Інтэрнэт сёння літаральна кіпеў, але як учора Александр Класкоўскі заўважыў у сваім эсэ, апублікаваным на сайце свабода.орг, лаянка на адрас улады ў інтэрнэце шмат для каго робіцца альтэрнатывай публічнаму пратэсту. І сапраўды, вельмі часта людзі выказваюць сваё абурэнне, але гэта не пераўтвараецца ў рэальнае дзеянне. Што ж абмяркоўвалі? Ну, сёння з раніцы абмяркоўвалі і асуджалі Сергея Сацука і Юрыя Зісера, якія апублікавалі артыкулы ў інтэрнэце, абвінаваціўшы апазіцыю, маўляў, калі б не яна, Лукашэнка бы памілаваў Навалова і Кавалёва. Многія інтэрнэт-карыстальнікі нават зладзілі публічны байкот, дэманстратыўна павыдалялі Сацука і Зісера з сяброў у сацыяльных сетках. Што было потым, днём Радыё Свабода вяло наўпроставы рэпартаж з акцыі на станцыі метро Кастрычніцкая, потым мы атрымалі ў твіттары паведамленне пра іншую акцыю каля кітайскай амбасады. Нацыянал-бальшавікі правялі акцыю супраць засялення кітайцамі. Усе сачылі, што ж стане з МММ, і расслаблена выдыхнулі, калі спецназ выламаў браняваныя дзверы офісу і арыштаваў усіх кіраўнікоў піраміды. Аднак, як паведамілі нам інтэрнэт-карыстальнікі, МММ жыве і будзе жыць далей. Ну і ўрэшце-рэш, напрыканцы дня абмяркоўвалі, ці вернуцца паслы. Нам у твіттары Мела Марэй Блім прыслала паведамлення. Найперш чакаем вызвалення палітвязняў. Інакш я паверу, што паслы ЕС бязяйкавыя. Гэта цытата. Запрашаем далучацца слухачоў Радыё Свабода да нашых сацыяльных сетак у інтэрнэце, у Фейсбуку і ў Твіттары нас чытае болей за 1500 карыстальнікаў.
А дзякуй, Франак. Учора гостем вынікаў дня быў былы начальнік валадаркі Алег Халкаев, які сярод іншага выказаў меркаванне, блізкае да таго, што гаварылі згаданыя Франкам Сергей Сацук і Юры Зісер, што ў справе памілавання Кавалёва і Канавалава на Лукашэнку трэба было не ціснуць, а прасіць. Тады быў бы шанец. Яго намеркаванне выклікала дыскусію на сайце «Свабоды», а вось якім чынам адказаў на яго аглядальнік «Свабоды» Ян Максімюк.
Мішель де Мантэнь у сваіх знакамітых эсэ апісвае адзін варты ўвагі эпізод з крывавых боек сярэднявечча. Некі феадал ці князь аблажыў горад-крэпасць свайго заклятага ворага. Тыя, што абкладалі, мелі настолькі відавочную перавагу, што абаронцаў чакала немінучая смерць. Але князь вырашыў праявіць велікадушнасць і заявіў, што выража толькі асоба ў мужчынскага полу, а жанчыны могуць выйсці з крэпасці і ісці, куды вочы глядзяць. Што больш, князь паабяцаў, што жанчыны могуць забраць з сабою столькі пажыткаў, колькі здолеюць вынесці на сваіх плячах. Замест рэчаў жанчыны ўзялі на плечы ўсіх дзяцей і мужчын і вынеслі з гораду. Спадзяванне было, так бы мовіць, на прыхільную філалагічную інтэрпрэтацыю свайго абяцання князем. То бок, ці можа ён залічыць мужчын да жаночых пажыткаў? Князь здолеў ацаніць кемнасць і вынослівасць жанчын з тае крэпасці і пусціў усіх абаронцаў жывымі. Гэтая гісторыя прыгадалася мне якраз цяпер, калі я прачытаў артыкул Сергея Сацука ў выданні «Ежедневнік», у якім аўтар папракае маці Владіслава Кавалёва за тое, што яна не папрасіла пакорліва памілавання для сынаў прэзідэнта, а паслухалася праваабаронцаў і стала патрабаваць гэтага памілавання, робячы з крымінальнай справы палітычную. Сергей Сацук цвердзіць, што шанцы на памілаванне былі, але маці іх змарнавала. Паслухаўшы людзей, галоўная мэта якіх – насаліць як мага мацней ненавіснаму рэжыму. Як я разумею, журналіст Лукашэнка мне гаварыў, а таму ягонае сцвярджэнне, што шанцы на памілаванне Кавалёва былі, не болей, чым дапушчэнне. Здагадка. Усе мы вымушаны абапірацца ў такіх справах, як прэзідэнцкія рашэнні аб памілаванні, на здагадкі. Але і ўсе мы павінны таксама браць пад увагу вынікі гэтых рашэнняў. Вось былы выканаўца смяротных прысудаў у Беларусі Алег Халкаев кажа, што сярод некалькіх сотняў расстрэлаў за часы прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі здарылася ўсяго адно памілаванне. Асуджанаму, які нанёс целесныя пашкоджанні ахвяры, у выніку якіх яна памерла. А тут мы маем дачыненне з выпадкам, калі ў тэракце загінулі 15 чалавек, а дзясяткі засталіся пакалечанымі. То бок шанцаў на памілаванне Канавалава і Кавалёва, калі падысці да гэтай справы чыста матэматычна, не было амаль ніякіх. Але матэматычныя шанцы – гэта адна справа, а чалавечая надзея зусім іншая. Таму і змаганне супраць гэтай нечалавечай матэматыкі мае сэнс для жывых. Маці Кавалёва зрабіла ўсё правільна. Яна, можна сказаць, зрабіла значна больш, чым іншыя маці асуджаных на смерць. Яна кінула выклік сістэме, якая не вагаецца вырашаць свае сумненні смерцю. Яна кінула выклік сістэме, у якой няма ясна вызначанага кодэксу, ні маральнага, ні крымінальнага. Але Халкаеў кажа, што калі нельга перамагчы дыктатуру, трэба жыць паводле яе законаў. Гэта памылковая выснова. Паводле законаў дыктатуры чалавека жыць прымушаюць. Трэба жыць паводле іншых законаў. Гэтых дзвюх рэчаў нельга блытаць. Згаданыя мантэнем сярэднявечныя жанчыны не кінулі сваіх мужчын на смерць у горадзе крэпасці, а змагаліся за іхняе памілаванне да канца, рызыкуючы, што раззлаваны князь можа перадумаць і пусціць пад меч усіх, і мужчын, і жанчын. Яны выйгралі, бо тады ўсё ж існаваў нейкі кодэкс, на які можна было паспадзявацца. Калі не рыцарскі, дык маральны. Князь усё ж нешта паабяцаў, а значыць, быў шанец на памілаванне. У сітуацыі з Канаваловым і Кавалёвым ніхто нікому нічога не абяцаў. І насамрэч ніякіх кодэксаў ці правілаў тут не існуе. Жыццё або смерць залежыць не ад стратэгіі змагання, а ад нечага іншага, не зусім зразумелага. Альбер Камю ў свой час называў гэтае незразумелае абсурдам. Але гэта не значыць, што змаганне Любові Кавалёвай за жыццё сына не мела сэнсу, нават калі яно з самага пачатку было асуджанае на паразу. Паводле Камю, сэнс усяму надае змаганне з абсурдам, а не яго вынік. Бо вынік наогул вядомы і несуцяшальны. А цуды, як гэты апісаны Мантэнем, здараюцца вельмі рэдка.
Вы можаце паспрачацца з Янам Максімюком у ягоным блогу на сайце Свабоды.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускага Хельсінскага камітэту Олегам Гулаком пра спісы невыязных. Запіс онлайн-канферэнцыі прагучыць у суботнім вечаровым эфіры, а прачытаць адказы на пытанні можна праз наш сайт свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 16 сакавіка. Верховны камісар еўразвязу Кэтрын Эштон мяркуе, што паслы еўразвязу павінны не пазней, як у 7-дзённы тэрмін, вярнуцца назад у Беларусь. У пасольстве Польшчы інфармацыю пра магчымае вяртанне пасла пакуль не пацвярджаюць. Праваабаронцы, палітыкі і журналісты, якім улады забаранілі выезд за межы краіны, пратэстуюць супраць неабгрунтаванай забароны на свабоду перамяшчэння. 48-гадовы Алесь Яжэвіч Шэрвінскага району прапануе памяняцца месцамі з палітвязнем Сергеем Каваленкам. У берасці за Каваленку распачалі кругласутачнае маленне. Мікалай Статкевіч упершыню за 7 месяцаў патэлефанаваў жонцы і бацьку. Ён асабліва цікавіўся лёсам палітвязня Змітра Дашкевіча. Любоў Кавалёва і адвакат не могуць даведацца, дзе знаходзіцца прысуджаны да смяротнага пакарання Уладзіслаў Кавалёў. На станцыі метро Кастрычніцка адбылася акцыя супраць смяротнага пакарання. КДБ затрымаў асобаў, якія маюць дачыненне да дзейнасці на тэрыторыі Беларусі піраміды МММ.
Бліц-аналіз свабоды.
У пятніцу у Александра Лукашэнкі прайшла нарада, прысвечаная пытанням пенсійнага забеспячэння. На ёй было чарговым разам заяўлена, што пенсійны ўзрост не будзе падвышацца. Якія матывы, палітычныя ці эканамічныя, ляжаць у падмурку нежадання ўладаў павялічваць пенсійны ўзрост? Якія альтэрнатывы гэтаму кроку былі прапанаваныя? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы міністр працы Александр Сасноў.
Тое, што на нарадзе Александра Лукашэнкі было зноў-такі пацверджана прынцыповае рашэнне, што пенсійны ўзрост не будзе падвышацца, По-вашому, гэта найперш сведчанне таго, што кіраўніцтва не хоча губляць пенсіянераў менавіта як сваю падтрымку, палітычную падтрымку? Ці супярэчыць гэта з эканамічнымі інтарэсамі? Бо ва ўсіх краінах даўно ўжа пенсійны зрост падвышаны, і ўсё цяжэй эканоміцы ўтрымліваць такую колькасць пенсіянераў з такім даволі малым параўнанні з іншымі краінамі пенсійным зростам.
Это менавіта палітычнае пытанне. Яно супярэчыць эканамічнаму становішчу. Але калі трэба ўтрымліваць уладу, ну, можна і на такі шлях пайсці. Але справа таго з чым. Это часова. А далей все роўна прыйдзецца нешта рабіць. І рабіць прыйдзецца тое, што робяць зараз усе астатнія краіны. Нікуды дзецца немагчыма.
У якасці такой альтэрнатыўнай ідэі на гэтай нарадзе было прапанавана спрыяць таму, каб людзі больш позна выходзілі на пенсію, больш позна звярталіся за пенсіяй. Ці здаецца вам перспектыўнай гэта ідэя?
А яна і зараз існуе. Калі ты не адразу ідзеш на пенсію, а не атрымліваеш яе пэўны час, тебе дадаткова павялічваецца пенсія. Гэта ёсць. Але такіх, хто застаецца працаваць, ну, ёсць такія, але не шмат. І самае смешнае, што ім не даюць працаваць. Іх выціскаюць паціху. Ну, што зробіць кіраўнік дзяржавы? Он скажа не выціскаць, знойдуць іншыя прычыны, каб выціснуць. Бо хлебныя пасады не застануцца ў пенсіянераў, калі ёсць магчымасць ад яго пазбавіцца. Гэта цяжкае пытанне. Могуць застацца тыя, хто на нейкіх непрэстыжных пасадах ці там працах застанецца, на якія ніхто не пойдзе, ніхто не ідзе, таму што там нічога не плацяць, амаль нічога не плацяць. Гэта і зараз ёсць, не ведаю колькі, але, на мой погляд, не менш за трэць тых, хто выйшаў на пенсію, застаецца на працы, бо пражыць на пенсію немагчыма. Не бачу нічога новага в тым, што кажа кіраўнік дзяржавы.
Александр Лукашенко таксама казаў, што так, пенсіі невялікія, але затое яны выплачваюцца добра, і затое вот пенсійны зрост мы не падвышаем. Наколькі, па-вашаму, такая вось ідэя, такі падыход папулярны ў беларусаў, маўляў, нехай мы будзем небагатымі, але і побач усе астатнія таксама небагатыя?
У беларусаў, што скажа дзяржава, то і адбудзецца, бо грамадзянскай супольнасці ў Беларусі пакуль што няма. Ёсць атамізіраванае грамадства, людзі, якія вот аб'ядноўваюцца менавіта дзяржавай. І таму, што скажа кіраўнік дзяржавы, то і будзе. Шмат залежыць ад таго, куды павядзе вось тая самая аб'ядноўваючая грамадзян сіла дзяржавы.
Бліц-аналіз свабоды.
З былым міністрам працы Александрам Сасновым гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды. Мы працягваем расказваць пра беларускія турмы. Бабруйская папраўчая калонія, дзе цяпер сядзіць праваабаронца Лесь Бяляцкі, адчынілася 25 лістапада 1965 году. На працягу 10 гадоў мела рэпутацыю адной з лепшых папраўчых установаў Беларусі. Гэты імідж падтрымліваецца тымі сродкамі масавай інфармацыі, чым супрацоўнікам дазваляецца наведваць калонію і фатаграфавацца ў ёй. Як вынікае з публікацыі, сёння аніводная турэмная установа ў Беларусі не мае такой мадэрнізаванай трэнажорнай залі, як у Бабруйску, а таксама такой уласнай тэлестудыі ды самадзейнага тэатру. Сёння ў Бабруйску сядзець прыкладна 2700 чалавек. Апошнім часам праз так званую двойку прайшло немала палітвязняў, дарэчы, чамусьці шмат з імем Андрэй. Андрэй Саннікаў, Андрэй Бандарэнка, Андрэй Пратасеня, Андрэй Кім, а таксама Дмітры Дрозд, Арцём Грыбкоў, Сергей Казакоў. Тэму працягвае Алена Струве.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Палітвязень праваабаронца Лесь Бяляцкі утрымліваецца ў бабруйскай двойцы ад 28 лютага. Да апошняга часу ён знаходзіўся ў так званым карантыне, адмысловай тэрыторыі, агароджанай ад асноўнай жылой зоны. Колішні асуджаны папраўчай калоніі Андрэй Бандарэнка параўноўвае карантын з школай маладога ЗК.
Суть карантына заключаецца, як і для маладых военнослужащих, предварительная подготовка к тому, что тебя ждёт в дальнейшем. Ты находишься в закрытом пространстве, где тебя заставляют делать вещи, которые сотрудники администрации колонии надеются, что ты будешь делать і в дальнейшому.
Як каже, були політв'язень, нярідко загади адміністрації та карантинників виглядають вельми абсурдними. Істотний мінус бобруйського карантину – вельми маленьке, 10 на 70 квадратних метрів територія для шпацеру. Тим не менш, Олесь Біляцький, як виникає з ягоних самих перших бобруйських листов, сябрам і додому, був узрадований і таким маленьким двориком. Покуль ён довго сидів у обмежуваній просторі Менського і Жодзянського СІЗА, у його погоршився зрок, не було махчимості тренувати в очні цягліці, а ось у Бобруйську ён нарешті побачив сонце. Жонка Олеся Біляцького Наталія Пінчук на нашу просьбу зачитала триманою ёй напередодні 8 соковіка паштовку.
Он так пише: «Коли на дворі світило весновое сонце і оживлено цвіркали вороб'ї, хочу пеншувати себе з надыходячим святом трудящихся женщин. Ты напрацавалася за гэта год болей, чым калі, таму гэта сапраўды твоё свята. Ждаю тебе болі здоров'я і помію праці».
Як кажуть були сядзельці двойки, на території спрес драўляної скульптури життєрадосних бобров, зроблені руками ЗК. Один з бобров тримає агітаційний плакат «Запомні сам, скажи другому, дорога в штаб, дорога к дому». Такий собі наглядний заклик для супрацовництва з керівництвом колонії, каб приспішити виход на волю. У політв'язні Андрея Протасєні, який 9 місяців провів у Бобруйську, такі заклики викликали усмішку. При своє ураження від колонії Андрей Протасеня рассказывает.
Здание такого общежитного типа, коридоры и секции, где люди живут, один туалет на этаже. Отношение, как будто заключенные это не люди. Вот я не имею к колонии. Я не ощутил каких-то там угроз в мой адрес, как, чтобы меня ломали. Но такое ощущение, что это не исправительная колония. Исправлением никто не занимается. Туда посадили людей, чтобы их охранять. Вот и все.
25-годовый Саша в Бобруйску уже 3 года. Сюда его перевели из Аршанской колонии, где отсидел 4. Засталось еще 2 года. За краты трапил у 18 после отзначения своего первого дня праці. У Бобруйскую колонію просився тому, що гэтая зона славилася мякчэйшым режимом, і яшчэ тому, що адміністрація тут не надто перешкаджала тим, хто йшов на умовно-дэтэрміновае вызваленне. Однак з кожным годом усё у Бобруйску міняється, як кажуть, у звичайний бок. Як меркує мама в'язня, умовно датерміновая її сину не світить, бо той ігнорує головний заклик адміністрації «Дорогу у штаб».
То, що доносять друг на друга і все, це точно. Там навіть не знаєш, з ким дружити, з ким не дружити, тому що, вроді би, ти йому щось розказав, він тут же може побіжати і розказати.
Жанчину вельми хвалює, що за усі 7 років поправчого процесу син набив виключно туремний, а не соціальний, да й професійний досвід.
Там я не знаю, чего этих бездельников держат, то выпускали бы их вот за эти вот статьи непонятные. Там работает, может, 10-20%.
Однако перспектива выхода сына на волю страшит жанчину не меньше, чем само утримание у колонии. Колишнему вязню Алексею, який съехал с Беларуси за 40, сидел у Бобруйску в 2005-2009 годах за экономичное злочинство. И он написал нам.
За гэты час побачил немало. Был сведкам показушнага прыезду ў калонію генерала Навумова, калі зэкаў зачынілі ў бараках, а Навумаў вадзіў камісію і казаў, што ўсе на працы. На той час у зоне было 3800 чалавек, а працавала 600. Яшчэ пры мне было, як маладыя хлопцы ўскрывалі вены з-за ментоўскага гвалту. Адчуў на ўласнай скуры, калі ў 2007 годзе ў бараку, дзе жылі 750 чалавек, зачынілі ўсе прыбіральні, пакінуўшы 2 кабіны на першым паверсе. І 3 месяцы 750 чалавек у спякоту хадзілі на адно ачко. Паверце, гэта не смешна. Працягваць можна бясконца.
Як лічыць праваабаронца Андрэй Бандарэнка, сёння ў Беларусі шмат людзей сядзяць, калі не па сфабрыкаваных справах, то слабой доказнай базы складу злачынства. Калі Андрэй пісаў дадому лісты, то ён не раз выказываўся наступным чынам. Яшчэ не ясна, дзе больш прыстойная публіка, тут або на волі. У кампаніі, якая яго атачала ў папраўчы калёне нумар 2, былі вельмі цікавыя людзі. Ваенны прокурор Рэспублікі Беларусь, консул Беларусі у Індії, директори буйних заводів і фірмов, бізнесовці, економісти, лекари. У Бобруйську ён упершыню познайомився з анархістами. Зняволеныя з яго атачэння нярэдка маглі спрачацца, што глядзець па тэлебачанні, чэмпіянат свету па футболе ці вечар паэзіі. Як перакананы Андрэй Бандарэнка, Алесь Біляцкі, як чалавек добра знаёмы з законамі, з турэмнымі паняццямі і з правамі зняволеных, зразумела, не самы лепшы падарунак для адміністрацыі. установы.
За Лесем Беляцким Бобруйская администрация, конечно, хлебнет горе, и я в этом даже не сомневаюсь, поскольку нарушений условий содержания заключенных в Бобруйске пруд-пруди и те нововведения, которые они вводят, они противоречат действующему законодательству Республики Беларусь.
Сказав Олені Строве, були політзняволений Андрій Бондаренко.
Здимаємо таке життя.
На сайті свобода.орг про життя в Білорусі, як воно єсть. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок фліп-камеру. Переможців визначає редакція тягом 2012 року.
У ефірі «Свобода» виніки п'ятниці 16 соковіка. Вітаю тих, хто долучився. З вами Ганна Соусь. Гость «Свободы», один из первых белорусских политвязней, Славомир Адамович, звертается до голодовника Сергея Коваленки. А колишний головный редактор нашей Нивы Сергей Дубовец готов сесть у тюрьму за место Коваленки, как выратовать ягоное житё. Так само в программе интервью Сергея Шупы со Светланой Алексеевич и шарговое включение с Ляйпцигского книжного кермашу. Вас шукает подсумование инших подей у 16-го соковика, але спочатку коротко прогноз на дворье на выходные. У субботу 17-го соковика на территорию Беларуси будут поступать теплые поветренные массы с Заходней Европы. У день будет от 12 до 16 градусов тепла. У неделю 18-го соковика заховается вельми теплое надворье. У ночи от минус 1 до плюс 5. У день от 8 до 15 градусов тепла. Вы на хвалях свободы. И зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Верховный комиссар Евразвязу Кэтрин Эштон меркует, что послы Евразвязу повинны не позднее, как за 7 дней, вернуться назад у Беларусь. У посольстве Польши информацию про махчимое вертание посла покуль не подтверждают.
К сожалению, нет, ничего не могу по этому поводу сказать. Ведь для того, чтобы послы приехали обратно в Минск, нужно того, чтобы отозвала белорусская сторона своего посла.
Правоабаронцы, политики и журналисты, яким улады забаронили выезд за межи краины, протестуют супрать необгрунтованной забороны на свободу перемещения. Олесь Яжевич с Червинского району пропонует поменяться местами с политвязнем голодовником Сергеем Коваленком. У Берости за Коваленку распочали круглосуточное моление. У Гомеля пикету подтримку Коваленки забаронили. Говорит Петро Кузнецов.
Для наших уладов зараз Сергей Коваленко это один из закладников. У наших уладов не осталось рычагового впливу на внешнюю политику, у приватности в дочинении Евразвязу. И влада перешла до террористической стратегии.
Миколай Статкевич упершиню за 7 месяцев потелефоновал жонце и батько. И он особливо цикавился лёсом политвязня Змитра Дашкевича. Любов Ковалева и адвокат не могут доведаться, где находится присуженный до смертного покарания Владислав Ковалев. На станции метро Кастрышницкая сегодня отбылась акция «Супрать смертного покарания». КДБ затримал особов, которые имеют дочинение до деятельности на территории краины пирамиды МММ. Арештованные банковские рахунки, компьютеры, офисная техника.
Алена Тиханович, заставайтесь со свободой у эфира на сайте и на наших интернет-платформах у Твиттера, Фейсбуку и ВКонтакте. И сегодня гость выника у дня поэт Славомир Адамович. У листопаде 1995 года он написал верш «Убей президента». За это был арештованный. У турме КДБ трымал сухую голодовку на знак протесту. Праз 10 месяцев узняволения был отпущен под подписку про невыезд. Славомира Адамовича посадили за краты за верш. Активистка ХПБНФ Сергей Коваленко трапил за краты за стяг. Адамович тримал сухую голодовку на знак протесту и спынил яе на заклик Сергея Дубаўца, своего тагачасного керовника, редактора нашей Нивы. Я попросила Славомира Адамовича сгадать подеи 1996 года у американцы.
Я не рыхтовался, особливо, максимум, это в моем тюремном дзённіку можно прочитать, как приходил Сергей Дубовец, але я далей памятаю, что важно отзначить сегодня, что... По-перше, я тогда был фактично первый калі можна так сфармуляваць, адзначыць мяне як палітычны сядзелец ці палітычны, значыць, арыштант гэтага дзейнага і сёння рэжыму. І па-другое, я адразу абвясціў сухую галадоўку. Это значыць без ужывання нейкай вільгаці, хаця б і вады. Так, і пасля таго, як я спыніў галадоўку, а спыніў яе на было 7,5 дзён, значыць, на 8-й дзень, дзесьці вот пасля размовы з Сергеем гэта адбылося, мяне тут жа адправілі, паглядзелі там на месцы ў турме КДБ амерыканка, і потым адправілі ў шпіталь КДБ на Макаёнка тут у Менску, вось, і ўжо хоць і прыхаваны кратамі нажнымі да ложка, але ўсё ж такі там, разумееце, догляд быў больш-менш такі адэкватны майму стану.
Скажыце, а што Сергей вам сказаў, што вас пераканала спыніць галадоўку?
Я не памятаю, але я не думаю, што я вельмі слухаў Сергея. У мяне ўсё ж такі тады была іншая сітуацыя. І сітуацыя, паколькі я быў першы сядзелец, першы арыштаваны гэтым рэжымам, ну, хоць і ў той жа ж, у тым жа годзе арыштавалі і спадара Хадыку, і Сіўчыкава. Ну, тады, паколькі я трымаў сухую галадоўку, дакладна, я быў, там заставалася літаральна, ну, суткі, двое, максімум трое, каб вось дакомы альбо спыненне сэрца, што ў прынцыпе адно і тое, таму што падчас сухой галадоўкі ўсё гэта працэсы адбываюцца вельмі хутка, тым больш я не нейкіх, як і сёння Сергей, не вялікіх такіх памераў, мякка кажучы, і пры росце 168, і тады ў мяне вага была дзесьці прыкладна вось 65. Не бою, разумееце, выскнуць без вады это даволі хутка. Таму, значыць, у мяне быў такі выбар сапраўды альбо канчацца, альбо пазмагацца далей. І надзеі, слабыя надзеі, слабыя, яны, канешне, былі і тады ўжо слабыя, ну, па крайней меры, у мяне, што рэжым як бы дасць узад, адступіць і нейкія адбудуцца, значыць, хаця б нейкія паслабленні, не кажучы ўжо пра выхад, былі ў мяне.
Ці вы былі гатовы ісці ў сваёй галадоўцы да канца?
Тады цяжка, так гаварыць сёння, як бы быць героем постфактум, таму я не буду, як бы, тады не будзе прыстойна. Я скажу лепш так, вот сёння, калі сёння ісці на галадоўку, то напэўна б я ўсё ж таки застаюся чалавекам такіх радыкальных крокаў, хоць, разумееце, у 50 гадоў чуўшы крыху і смак жыцця, яно, вядома, было б нават цяжэй, чым тады, калі быў маладзейшы, вось 18 гадоў, 18 таму. Але галоўная справа прынцыпаў, і я цудоўна разумею Сергея, тое, што ён, як ён паводзіцца сёння. Калі выбраў такі шлях, то тут альбо ісці да канца, альбо потым вельмі цяжка будзе захоўваць сваё рэнамэ. Это вельмі складаны, гэты мараль, у маральным плане момант, як бы абвясціў, і потым ідзеш, адступаеш, так, ідзеш на папятную, кажуць рускія. У сувязі з гэтай галадоўкай Сергея сваёй, я б што хацеў заўважыць, каб праучэла, калі ласка, ў эфіры, што за гэты час, за гэтыя гады супрацьстаяння з рэжымам, вельмі шмат, залішне шмат людзі дзесьці бяздумна, дзесьці, можа быць, нават з нейкай такой і правакатыўнай момантамі ідуць, абвяшчаюць гэтыя галадоўкі, асабліва калі іх закрываюць на 15 сутак. Гэта выглядае, ну, несур'ёзна і, галоўнае, абясцэньвае ідэю галадоўкі, разумееце, абясцэньвае. Таму я б вот звярнуўся з такой вот за увагай да тых, хто так вот з лёгкасцю падыходзіць да гэтай справы. Гэта вельмі сур'ёзная справа. Ты, чалавек, бярэш на сябе адказнасць, выставляеш сябе перад людзямі і абвяшчаеш, што ты вось за свае прынцыпы гатовы памерці. Толькі так трэба разглядаць гэту справу. А потым так вот бездарна, в многіх выпадках заканчваецца та галадоўка, люди выходят, кидаются, короче, вот. Мы ведаем, может, не варто называть прозвище, але вот одного из наших молодых, вельми дзячоў, ровно год вот зараз исполняется у красавіку. Ён обвясціў, по-моему, так само на вот сухую голодовку, а потом все это пропало, неяк затерушилося, затерлося, и причем ён обвясціў, значит, голодовку у сябе на кватэры, и, разумеете, люди просто, ну, спрымалі як несурьезный учынак.
Славамір, вы казалі, што вы чалавек радыкальных поглядаў. Выглядае, што і Сяргей Каваленка чалавек радыкальных поглядаў. Магчыма, у вас ёсць нешта агульнае. Паспрабуйце ўявіць цяпер сябе на ягоным месцы. Пакуль яго ніхто не пераканаў спыніць галадоўку. Як вам падаецца, ці засталася яшчэ такая магчымасць? І хто б мог пераканаць Сяргея?
Цяжка, просто цяжка гаварыць, таму што я не бачу тут механізму, акрамя як выпусціць яго. Калі не на волю, то хотя б у шпіталь, разумееце, як вот приблизно, як у маёй сітуацыі, хотя б у цивільны шпіталь, дзе б яго змаглі паглядзець нормальна цивільныя дактары, лекары, і потым, можа быць, у працэсе вось гэтага агляду неяк бы знайшліся б нейкія адпаведныя словы ў людзей, ягонай радні, у тых, каго ён можа паслухаць. Прислухаться только так. Ну а сподеваться от режиму, от этих людожеров, неких адекватных поводин тут на великий жаль не выпадает.
А як вы оцениваете тую подтримку у громадстве, той розголос, який был у вашей справе, и як бы поравнали вы с розголосом справы Коваленки?
Ну, знову ж я нагадываю, что мне было по многих позициях простей, я был перший, на великий жаль, не апошні з палітычных. Вось, а з другого боку, рэжым яшчэ не быў не настолькі здзічэлы, ён толькі прыходзіў да ўлады, умацоўваў свае гэтыя карныя структуры, органы, і таксама не мог адчуваць сябе поўнасцю беспакараным, не мог вот ведаць, чым грамадства, як адгукнецца. Безумоўна, гэта вот сітуацыя першага галадоўніка мне спрыяла, бачыце, а ў наш час пасля 18 гадоў столькі людзей, і вось зараз сядзяць за кратамі абсалютна нявінныя людзі і таксама галадаюць, і той же ж гісторыя з Саўтуховічам і не толькі, хто трымаў галадоўкі. На вялікі жаль, на чалавечую размову з гэтым рэжымам не выпадае, значыць, спадзявацца.
Вось да Сяргея Каваленкі пускаюць ягоных родных, жонка да яго прыходзіць, маці. Яны слухаюць свабоду. Я прапаную вам звярнуцца да Сяргея Каваленкі. Магчыма, што ваш зварот ён пачуе.
Дарагі Сяргей, мы, здаецца, з вамі не знаёмыя прыватна, але тым не менш, я як чалавек, які таксама трымаў галадоўку, сухую галадоўку, якая адбылася, працягвалася нядоўгі час, паколькі, як я ўжо сказаў, гэтыя працэсы пры сухой галадоўцы вельмі хутка адбываюцца. Я што хачу сказаць, Сяргей, можа быць, падумаць табе і знайсці, разумееш, знайсці момант і падумаць пра жыццё як такое, якое нават у цяжкіх, нялёгкіх нашых умовах, яно ўсё ж такі даволі прыемнае ў шмат такіх момантах, даволі спакусліва жыць нават у цяжкіх нейкіх сітуацыях, тым больш, што ў цябе сям'я, любая жонка, двое дзяцей, наколькі я ведаю. Мне ў гэтым сэнсе калісьці ў тваёй сітуацыі было якраз горай, таму што я быў адзін, без жонкі і дзіця ў мяне, любай дачкі яшчэ не было. Можа быць, пра іх ўсё ж такі падумаць. З рэжымам, за сцяг, ўсё ж такі не ты адзін, мы ўсе павінны змагацца і ўрэшце рэшт, можа быць, шукаць іншыя шляхі, разумееце, каб прымусіць ўрэшце рэшт галадаць іх і змагацца за сваё жыццё, так як і змагаемся мы. Таму вот, Сяргей, дарагі Сяргей, я думаю, варта падумаць пра тое, каб жыць далей.
Гэта быў адзін з першых беларускіх палітвязняў, Славамір Адамовіч, і ў працяг тэмы я прапаную паслухаць тэлефанаванне слухачкі свабоды.
Мне, як і шмат каго, хвалюе сітуацыя з Сяргеем Каваленкам. Ну, не ведаю, якім ён дакладна зараз стане, стане ли ён усведамляць і слухаць. Магчыма, яму было б карысна сустрэцца з такім чалавекам, як Сяргей Дубавец. Ён умее разумна пераконваць і неку гаварыць гэтага чалавека спыніць галадоўку. Можа, гэтым магчыма было бы зрабіць такую сустрэчу, бо засталося ж вельмі мала часу. Вельмі шкада яго самого, ягоную жонку, ягоных дзяцей. Дзякуй, Людміла.
Сергей Дубавец у 1996 годзе, рэдактар нашай Нівы, супрацоўнікам якой быў тады палітвязень Славаміра Дамовіч, прыйшоў тады ў амерыканку і здолеў пераканаць палітвязня спыніць сухую галадоўку пратэсту. Я папрасіла Сергея Дубаўца расказаць, як ён трапіў тады ў СІЗА КДБ, якія аргументы выкарыстоўваў у гутарцы за Дамовічам.
Мяне запрасіў следчы Славаміра, я прыйшоў, мяне прывялі ў амерыканку, нават зрабілі экскурсію. Дырэктар гэтай установы перад тым, як сустрэцца з Адамовічам. Пасля на першым паверсе ў вялікім кабінеце я сядзеў, прывялі Славаміра. Тое, што я памятаю, ён быў зялёны. Сядзелі пры гэтай гутарцы следчыя, але надта даўно гэта было і... Что я казал, я не памятаю, по-перше, тому, что это стрессовая ситуация, и в ней говорится не по паперце, а по-другое, ну, за давностью часу такие речи стираются.
Як бы вы могли потлумачить, что переканала ваша присутность, ваш авторитет? Си Славомир уже был готовы до того, как спынить голодовку?
Я думаю, што Славамір быў гатовы, таму што ён стаяў на краі фактычна, і гэта быў выбар або жыць далей, або перастаць жыць. І ён выбраў жыць далей і слушна зрабіў.
Сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» ён сказаў пра тое, што яго засмучае тое, што многія сталі занадта часта выкарыстоўваць галадоўку, і часам гэта бывае не з вельмі такіх крытычных нагодаў. І гэтае частае выкарыстанне апазіцыянерамі, рэпрэсаванымі галадоўкі, яно як бы зніжае яе вартасць гэтай галадоўкі, і ўлады ўжо больш сур'ёзна не ўспрымаюць галадоўку. І гэта не ёсць такім сур'ёзным інструментам змагання за справядлівасць, за свабоду для іх. Ці вы згодныя з ім?
Я цалкам згодны. Адно хачу дадаць, што ўлады не ўспрымаюць не таму, што галадоўкі занадта частыя і дэвальвуецца іх каштоўнасць, дэвальвуецца ў вачах людзей, а не ўладаў. А што да ўладаў, яны проста страцілі вельмі важныя маральныя каштоўнасці чалавека, такія як міласэрнасць, спачуванне і гэтак далей.
Ось, калі казаць пра спачуванне, то сёння планавалася акцыя ў падтрымку Сергія Каваленкі на Кастрычніцкай плошчы, яна не стала масавай. Пра гэта не хацелася б гаварыць, але калі Сергій Каваленка памрэ, ці гэта ўзрушыць беларускае грамадства, ці ўскалыхне яго, ці будзе мець эфект?
Я думаю, што гэта не ўзрушыць, таму што ў нас няма беларускага грамадства, ў нас нацыя ў пачатковым стане фармавання. І такія рэчы, як салідарнасць, яны на сёння не дзейнічаюць. Ну, а калі здарыцца тое, пра што вы кажаце, як на маю думку, гэта з'ява сімвалічная. І Сергій Каваленка – гэта такі ж герой беларускай нацыі, як Кастусь Каліноўскі.
Мы задаем гэтае пытанне вельмі часта, фактычна кожны дзень на сайце «Свабоды». Як выратаваць Сергія Каваленку? Які ваш адказ? Як выратаваць і магчыма выратаваць?
Ну, тут, паколькі мы маем справу з гераічным учынкам, з сімвалічным учынкам, з вывешваннем сцяга, то пытанне, а што ёсць выратаваць? Скажам, я б не знайшоў словаў для таго, каб пераканаць Сергія Каваленку спыніць галадоўку, таму што цалкам падзяляю ягоны ўчынак. Гэта ёсць учынак героя ў барацьбе з антыбеларускім рэжымам. І адзінае, што я мог бы зрабіць, это замяніць яго на ягоным месцы, да чаго я, ў прынцыпе, гатовы. Іншая рэч, што наўрад ці існуюць такія механізмы. З іншага боку, у Беларусі шмат людзей, хто мог бы замяніць Сергія на ягоным месцы.
І я да вас таксама хачу звярнуцца з такой прапановай, як да Славаміра Адамовіча. Родны Сергія Каваленкі штодня бываюць у яго, яны слухаюць «Свабоду». І ці вы маглі б зараз звярнуцца да Сергія Каваленкі? Магчыма, ён вас пачуе, магчыма, яму перакажуць вашыя словы.
Сергій, як я ўжо сказаў, я цалкам падтрымліваю гэты учынак. Гэта адзін з вельмі нешматлікіх учынкаў у сучаснай Беларусі, якія напаўняюць беларусаў гонарам. І зноў паўтаруся, што калі б знайшлася такая магчымасць, я гатовы замяніць цябе на тваім месцы.
Зварот Сергія Дубаўца і зварот Славаміра Адамовіча мы перададзім родным Сергія Каваленкі, каб яны паспрабавалі пераказаць іх галадоўніку. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусі. Каротка нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 16 сакавіка. Верховны камісар еўразвязу Кэтрын Эштон мяркуе, што паслы еўразвязу павінны не пазней, як у 7-дзённы тэрмін, вярнуцца ў Беларусь. У пасольстве Польшчы інфармацыю пра магчымае вяртанне пасла пакуль не пацвярджаюць. Праваабаронцы, палітыкі і журналісты, якім улады забаранілі выезд за межы краіны, пратэстуюць супраць неабгрунтаванай забароны на свабоду перамяшчэння. 48-гадовы Алесь Южэвіч з Шчэрвінскага раёну пануе памяняцца месцамі з палітвязням Сергеем Каваленкам. У берасці за Каваленку распачалі кругласутачнае маленне. Мікалай Статкевіч упершыню за 7 месяцаў патэлефанаваў жонцы і бацьку. Любоў Кавалёва і адвакат не могуць даведацца, дзе знаходзіцца прысуджаны да смяротнага пакарання Уладзіслаў Кавалёў. Вы на хвалях свабоды. Сёння ў Лайпцыгу працягваецца традыцыйны кніжны кірмаш, на якім шырока прадстаўлены беларускія аўтары. Там знаходзіцца мой калега Сергей Шупа, які пагутарыў з адной з удзельніц кірмашу пісьменніцай Святланай Алексіевіч.
Колькі часу вайна яшчэ будзе заставацца актуальнай у свядомасці беларускага чытача?
Ну, што касаецца беларускага чытача, гэта будзе очень доўга. И русского, поскольку исчезла эта Красная империя, исчезли такие наработанные смыслы, да? Исчезла эта сильная идея. Мы не будем говорить, какая она. Конечно, осталось море крови и бочки мяса, да? Вот, и полная катастрофа в умах у людей. В то же время людям сегодня еще хуже жить. Особенно маленькому человеку. И человек растерян. Маленький человек же не думает стратегически. Он же не писатель, чтобы сидеть и думать о каких-то вещах. Он смотрит, что ему, ах, нет денег, пошел. Это особенно в России. Вот я поехала по России, это очень. У нас еще такая смесь феодализма и социализма. Еще как-то более-менее припрятана какое-то время, скажем так. И поэтому война, с одной стороны, о войне мы не знаем правды. Особенно в белорусско-партизанской войне. Если война армия, это организованная военная машина. Плохая, хорошая, но это машина. Есть законы, есть права. То есть есть институт, которому там столько-столько людей живут, столько этому институту лет. Партизанская война – это, в общем-то, полный разбой. Ты зависишь от командира, особенно женщины, что я знаю. Ты зависишь, если ты еврей, тебе могут в спину выстрелить. Все это мы знаем. И мы не знаем этого. То есть мы знаем это как свидетели от родителей. Вот я от бабушки с дедушкой знаю, да, что они боялись ночью одних, а этих других. А литература об этом не пишет. Литературы об этом нет. Очень мало. Понимаете?
Это не поздно уже.
Я не думаю, что это поздно, поскольку сегодня вот к этим вещам можно совершенно иначе подойти. Вот то, что я пыталась сегодня сказать, что меня на уровне вот конкретности таких, это же не интересует, это может быть уже и поздно. Сколько подорвали эшелонов, что зарабили гэты, что зарабили ты, как одни героически убивали других. Но поскольку мы живем в эпоху потребительства такого, у человека нет стержня. И вот ему не на чем, вот, как мы знаем, мы все же немножко православные, да, и я не думаю, что таких по-настоящему верующих и знающих по-настоящему Библию не так много. Битва добра и зла идет в сердце человеческом все время на этой территории. И поэтому вот такие материалы, вот такая история, она дает возможность этому разговору с человеком. На каком другом материале сегодня вы можете с нашим человеком говорить о добре и зле? О чем?
Али, поглядите, сами светки, светку войны уже амаль не засталось, застались уже старые люди, которые уже навод сегодня, мабуть, расскажут про эту войну не так, как...
Они рассказывают сегодня лучше.
Когда вы писали книжку.
Нет, вы знаете, что...
Изменилось, нечто уже
нет,
вспоминать.
Нет, я хочу сказать, что я вот где-то 5 лет назад книгу дополнила, да? Я не могу сказать, как бы... И вот я дописала, потому что они сегодня говорили лучше, чем тогда. Они свободнее, они вдруг, если я раньше должна их убеждать, что это можно рассказывать, да, то сегодня они уже знают, что это можно рассказывать.
А лети разумеют читачи, какие уже 2 поколения, 3?
Уровень разговора. Вот если вы зайдете в поиски по блогу, посмотрите, как читает «У войны не женское лицо». И я не для того говорю. И вот отношение, вышла книга в Польше, 2 премии, да, вот это же о чем-то говорит. Это говорит о том, что это предмет разговора, поскольку поляки, сложные отношения к русским истории, да, у белорусов вообще тут кто-то только не воевал на этой территории. Были белорусские интересы, польские, там украинские, советские. Мы же ничего этого не знаем. В конце концов, есть архивы, есть документы. Вот если бы это было возможно, то я думаю, все бы это читали сегодня, поскольку мы ничего про себя не знаем, по большому счету. У нас есть сталинская версия, мы до сих пор по ней живем. Простой человек, вот я не говорю, беру «Войну не женское лицо», как вот когда историю ты расскажешь по-человечески, в человеческой судьбе, человек будет читать. Я говорю о маленьком читаче, да, о маленьком человеке. А почему сегодня разговор, я считаю, не получил? Мне это было как бы не очень, потому что историк у него один взгляд, а у писателя другой. Он мыслит категории, которым людям это не... Вот так придет пару человек, послушает, читать не будет.
Гэта быў запіс гутаркі Сергея Шупы з пісьменніцай Святланай Алексіевіч. І зараз Сергей зноў з намі на сувязі і расказвае пра другі дзень беларусаў на кніжным кірмашы ў Лайпцыгу.
Я, мабуть, почну навод ще з учорашнього дня, з тої імпрези, яка відбулася вже після нашого виходу учорашнього ефіру. Вчора у польському інституті у Лайпцигу відбулося читання, на яким виступав Андрій Ходанович, старшиня нашого білоруського пен-центру. Андрій Ходанович читав свої вірші, і наогул обмірковувалася тема, роля, ну, конкретно німецької і польської, польського і німецького культурного представництва у Мінську, польського інституту і інституту Гёте, у допомозі білоруської культури, у промоції білоруської культури у Європі. І у рамках ось цієї теми відбулося вчорашнє мероприємство, яке було вельми шмат людей і вельми цього Андрія Ходановича приймали. Сьогодні відбулося некілька мероприємств з уделом білоруських літераторів. У першим Артур Клінов, Сергій Жадан, український письменник, і польська письменниця, я вже не припомню зараз її прозвище, обмірковували соціальні проблеми сьогоднішнього дня і їх адлюстрування у сучасних української, білоруської і польської літератури. А після обіду відбулося нечто на кшталт круглого стола, у яким удільничали уже не літератори, а видавці, представники самого буйного німецького і польського видавництва, які є зорієнтовані у часті своєї продукції на Східну Європу. Це німецьке видавництво «Зуркамп» і польське «Чарне». От Білорусі удільничав Змітер Вішньов, видавництво «Гельяфи». І, до речі, у Змітра виходить тепер книжка у німецькому перекладі, у одному з німецьких видавництв, книжка «Замок з Крапиви». Ось Змітер тепер побач зі мною. Я, може, попрошу його розказати про ураження до того круглого стола, ураження від гуторки про стан білоруського книжного ринку і білоруського незалежного видавництва.
На самой справе чудовно, что наши литераторы добрались до Лейпцига, потому что такие встречи, они вельми необходимы для того, как отбывалось супрацовництво поміж, ну и как культурная простора поширалась. И безумовно, безумовно, то, что приехали литераторы, показали себе, рассказали про свои проблемы, почитали свои творы, это, ну, правда, вельми файно. И я думаю, что это будет наступная приступка в этих отношениях, это выход будет книжек наших авторов и выход немецкой литературы в Белоруссию.
Змітер Вішньов і Сергій Шупа з Лайпцигу. Фоторепортаж з книжного кермашу на сайте «Свободи».
Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аудіоархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тематычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт Свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Мы на хвалях свабоды, тут Ганна Совась. Коротко нагадаю основные подеи пятницы 16 соковика. Верховный комиссар Евразвязу Кэтрин Эштон меркует, что послы Евразвязу повинны не позднее, как у 7-дзённый термин, вернуться назад у Беларусь. Правооборонцы, политики и журналисты, яким улады забаранили выезд за межи краины, протестуют супрать необгрунтованной забороны на свободу перемещения. 48-годовый Олесь Яжевич с Шервинского района пропонуя поменяться местом с политвязнем Сергеем Коваленком. У Берасти за Коваленку распочали круглосуточное моление. Миколай Статкевич упершиню за 7 месяцев потелефоновал жонце и батьку. Любов Ковалева и адвокат не могут доведаться, где находится присудженный до смертного покарания Владислав Ковалев. И на этом я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.